რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ამ დღეს ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად თეკლა მჭედლიძე, გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი მუშაობს. მე შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104 და 5-ზე. ბათუმის საკრებულომ ბათუმის 2024 წლის ბიუჯეტი გუშინ დაამტკიცა. მას მხოლოდ საკრებულს 35 წევრიდან 19-მა დაუჭირა მხარი. ოპოზიციის ნაწილი კენჭისყრას არ დაესწრო, ნაწილმა მასში არ მიიღო მონაწილეობა. საკრებულოს წევრების პროტესტი და დარბაზის დატოვება ეკრანზე გამოჩენილმა რუსეთის რუკამ და მასზე დატანილმა ევროკავშირის დროშამ გამოიწვია. მოულოდნელად ეკრანზე გამოსახულება სწორედ მაშინ გაჩნდა, როცა ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას უცხოდა შეკრებილებს. მოგვიანებით შექმნილი უხერხულობის გამო ქალაქის მერმა ფოთიში მოიხადა, ასევე ფოთიში მოიხადა მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა. რაც შეეხება ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტს, იგი საკმაოდ მოცულობითია და 382 მილიონ ლარს შეადგენს. თანხის სოლიდური ნაწილი გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, 168 მილიონზე მეტი. ეკოლოგიური მდგომარეობა და რეკრეაცია ამისთვის მომავალ წელს 58 მილიონ 360,200 ლარი დაიხარჯება. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 27 მილიონს აღწევს და უფრო მეტია კიდევ რა მიმართულებებზე გადანაწილდა თანხები. ამას უკვე ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ. სტუდიაში გვეწვია ედნარ ნატარიძე, ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით ბატონო ედნარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩავწერეთ, ვაჟა დარჩია ლელოდან ბათუმის საკრებულოს წევრი და აკაკი გვიანიძე საქართველოსთვის წარმომადგენელი, ასევე ბათუმის საკრებულოს წევრი. ისინი გვეტყვიან, თუ რატომ არ დაუჭირეს მხარი ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს. ამ ჩანაწერს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა კი კითხვებს დაგისვამთ მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. თუმცა ვიდრე უშუალოდ ციფრებზე გადავალთ, მანამდე საინტერესო არის, რის მიხედვით განისაზღვრა პრიორიტეტები.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. უპირველეს ყოვლისა მადლობა სტუდიის დათმობისთვის, აქ მოწვევისთვის, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა ჩვენს მოქალაქეებისთვის, ჩვენს თანაბათუმელებისათვის გარკვეული სახის ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობებისა იმ საკითხების, რაც 2024 წლის ბიუჯეტში არის ასახული გარკვეული სახის ინფორმაციის მიწოდება. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ კარგია ის, რომ მნიშვნელოვნად და გაცილებით მასშტაბურად გაიზარდა 2024 წლის ბიუჯეტი და ციფრობრივ მაჩვენებელში მან შეადგინა 382 მილიონი ლარი. ეს თუ ავიღებთ წინა წლების სტატისტიკას, მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 22 წლის ბიუჯეტს 200 მილიონით აღემატება, 2023 წლის ბიუჯეტს 100 მილიონი, საწყის ბიუჯეტს 100 მილიონით აღემატება და ეს გაზრდილი თანხები უკვე თავისთავად მოქალაქეთა დამატებით მოთხოვნებს მათ, ასე ვთქვათ,
იმპროვიზაციების ჩამონათვალსაც
ჭირდებით მიხედვით განანაწილდა და შესაბამისად ეტაპობრივად იმ კითხების მიხედვით, რაც თქვენს მიერ იქნება დასმული, ეტაპობრივად გადმოგცემთ. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი ისევე როგორც წლები არის ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ინფრასტრუქტურასთან ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი ეთმობა ისეთი საკითხები, როგორიც არის ჯანდაცვა, სოციალური მიმართულებები, განათლების მიმართულებები, სარეკრეაციო სივრცეების განვითარება.
ეს არის ალბათ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ნომენკლატურა, რომლითაც სარგებლობს ბათუმის მერია და პრინციპში ყველა მუნიციპალიტეტი, როდესაც პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. მაგრამ თავად აი ფინანსების გადანაწილების პროცესში რამდენად არის აქტიურად ჩართული ბათუმელები, ბატონო ედნარ? აი რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ თქვენ მათთან?
კი ბატონო, დააკონკრეტდები ამ შემთხვევისთვის და პასუხი სასურსულო ყოფილის გაცემის მიზნით დეტალურად დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი ეს არ არის ეხლა რაც მივიღეთ ამ პროცესის დასრულებული, ანუ ეს არის დასრულებული ვარიანტი, მაგრამ ეს პროცესი გუშინან ერთი თვის წინ არ დაწყებულა, ეს დაიწყო.
მთელი საბიუჯეტო წელი.
საბიუჯეტო პერიოდია, რომელიც დაახლოებით 10 თვის წინ დაიწყო. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტს აქვს საფეხურების მიხედვით სხვადასხვა ეტაპები, მაგალითთვის შემიძლია კონკრეტული მათგანი დავასახელო და ესეთია, როგორც პირველი ძირითადი მნიშვნელოვანი ის, რომ მერს აქვს ღია კარის დღეები, უშუალოდ მოქალაქეების შეხვედრა, მერის ანგარიშიც იყო ნახსენები, რომ პირადად მერმა უშუალოდ 3000 ადამიანზე მეტი პიროვნებასთან უშუალო კონტაქტი ჰქონდა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს 14 ადმინისტრაციულ სერვის ცენტრები, სადაც მოქალაქეთა უამრავი განცხადებები შემოდის და ამ განცხადებების მიხედვით ხდება სხვადასხვა საკითხების შესწავლა. მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენს მუნიციპალიტეტისთვის, რომ არსებობს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტიპის სამსახურები, რომელიც დარგობრივად რიგ კვლევებს სხვადასხვა ინტერვიუების ან პროგრამების მიმდინარეობის დროს მოქალაქეთა საჭიროებების მიხედვით, რაც შესაბამისად შესაძლებელია ეს იყოს განცხადებების მომართვა, უშუალო კონტაქტი, აი ამის მოკვლევის შემდგომ ხდება ესეთი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტებში ასახვა. შემიძლია პირდაპირ თქვა და დავადასტურო მაგალითითვის, აი 2024 წლის ბიუჯეტში სრულად არის ასახული ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს, წლის სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანი სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის მაკომპისირებელი სამუშაოების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება ასახული. და ეს გარემოება მაგალითისთვის შეგვიძლია, რომ ყველა ობიექტზე პირდაპირ იყო მოქალაქე, ასე ვთქვათ, მერიის შესაბამის სამსახურების ადგილზე მისული, დოკუმენტალურად შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების შემდგომ შესწავლილი იქნა და ეს უკვე ასახულია. მსგავსია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამა, სადაც ასევე ყველა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში, ასე ვთქვათ, მცხოვრები მოქალაქეები, მათი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის გაერთიანებების მიერ წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია
საერთო განცხადება, სადაც დადასტურების ფაქტი ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ მინდა ახსნათ, რომ ეს არითვალისწინებს 1 და 2 მოქალაქის მომართვებას, თლიანად სახში მაცხოვრებელ ანუ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შემადგენელ წევრების სრულად ხარდაჭერილ პროგრამებს, რაც მასშტაბურად იქნა ასახული. მრავალია ქუჩების კუთხით არაერთი ჩამ, ასე ვთქვათ, მომართვა არის, განცხადებებია და ეს განცხადებები არ არის ინდივიდუალური, ამ განცხადებებს თავისთავად აქვს ამ მიმართულებებით მაცხოვრებლებთან, ასე ვთქვათ, ხელწერები, მისამართების დადასტურება და ეს არის საერთო ჯამში კლებსითა დასახული. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ყველაფერი,
ანუ არის სახელმძღვანელო თქვენ.
ეს არის სახელმძღვანელო ჩვენთვის, ეს განცხადებული, ასე ვთქვათ, მიმართულებებია, ამის წინ გაწეული ზღვა სამუშაოებია, შეგვიძლია დავადასტუროთ ეს ფაქტობრივად გარემოებებითაც, დოკუმენტ ალურადაც შეგვიძლია ამის, ასე ვთქვათ, ტკიცებულებითი სახით შესაბამისი დოკუმენტებიც არსებობს. ვინაიდან როდესაც პრიორიტეტის დოკუმენტები დგება, როდესაც მარტის წვიდან იწყება ივლისის თვეში, ჩვენ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რაც საჯაროა და ვებგვერდზე დევს, ამ ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი 95% უკვე ფინანსური რესურსის გათვალისწინებული თუ რომელი კუთხის რა მიმართულებები ჩაისმებოდა უკვე იმ პრიორიტეტის დოკუმენტში იყო ასახული, იმიტომ რომ შესწავლილი იყო და უკვე გარკვეულ მონახაზს გადიოდა. აქვე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ არა გვაქვს იდეალი, რომ ყველაფერი სრულყოფილია და ყველა საჭიროება ავსახეთ და ყველა საჭიროება, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად დავფარავთ. ეს ესე არ არის. ამ გარემოების დადასტურება სჭირდება როგორც შესაბამისი ფინანსური რესურსი, ასევე ბიუჯეტში გათვალისწინებამდე შესაბამისი მოკვლევა, სამართლებრივი დადასტურება პროცესს.
აი რა განსაზღვრავს პრიორიტეტს განცხადებების რაოდენობა ამ შემთხვევაში თუ პრობლემის სიმძიმე? აი ეს გადაწყვეტილება როგორ მიიღება? აი
ანუ აქ არის კომპლექსური საკითხი, მასე მარტივად მთლიან ბიუჯეტში საკითხის გათვალისწინება ესე ვერ დავსვამთ. მაგალითისთვის რო ავიღოთ, საგზაო ინფრასტრუქტურის გადაწყვეტის ხარისხი დამოკიდებული არის გზის მოცულობაზე, ანუ გამტარუნარიანობაზე, ასევე მნიშვნელოვნადაც და ყველაზე მეტად დამოკიდებული არის თუ რამდენად არის მიწისქვეშა კომუნიკაციები ამ გზაზე მოწესრიგებული. ვინაიდან მოგეხსენებათ, ერთხელ ასფალტის საფარის სრულყოფილის მოწესრიგება გაცილებით მარტივია, მაგრამ გაცილებით ძვირადღირებულია და მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსს მოითხოვს მიწისქვეშა კომუნიკაციები. ამიტომ თუ ეს ამუშავები არ არის დასრულებული, ხშირ შემთხვევაში ესეთი პროექტები წლებით ხდება გადავადება. ამის მაგალითი შესაძლებელია მოიყვანო ის, რომ შემოერთებულ ტერიტორიაზე აქტიურად დგას, რაც მოსახლეობის ჩვენ უშუალო შეხვედრები ჰქონდა ბიუჯეტის პროცესის დროს, როგორც მანამდე, ასევე საბიუჯეტო პროცესის წარდგენის დროს უკვე პირველი პროექტი რო შევიტანეთ, 14-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში გასვლითი შეხვედრები ქონდა, სადაც პირადად მეც მონაწილეობდი. დაისვა ეს საკითხი, რომ ბევრ უბნებში გზებია მოსაწესრიგებელი, სანიაღურე
სისტემები. შემოერთებულ ტერიტორიის მოსახლეობის ნაწილს არ აქვს შიდა საკომუნიკაციო ქსელი, ჯერ კიდევ მოგვარებული. მე მესმის, რომ ეს KfW-ს პროექტის ფარგლებში ეტაპობრივად ხორციელდება, მაგრამ პრიორიტეტის განსაზღვრა როგორ ხდება, ეს არის ძალიან საინტერესო.
აი მაკეტკენ მივდივარ, აი გზებისთვის ეს არის. შიდა საკომუნიკაციო სისტემების მოწესრიგება, მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სისტემების მოწესრიგება და მნიშვნელოვანია ასევე გამტარუნარიანობა, რაც უფრო დატვირთულია შესაბამისად, ის აისახება. მაგალითისთვის შემიძლია ვიღო ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამა, რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია მოქალაქეებზე, აი თუნდაც სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც სრულყოფილი დოკუმენტაციას, რაც ითვალისწინებს მარტივად რო ვთქვა, 1%-იან თანამონაწილეობას და ბინაში მცხოვრებ მოქალაქეთა 100%-იან ხელმოწერას. თუ ეს დოკუმენტი შემოა, ეგრევე ხდება ბიუჯეტში, ანუ აი გადადება საკითხი შემდგომ წელს გათვალისწინება, ესე არ ხდება. უბრალოდ საბიუჯეტო პროცესის და გათვალისწინების შესაძლებელია თუ ვერ მოუსწრო იმ პროცესს შემდგომ ცვლილებაზე უკვე აისახება. ნათლად შემიძლია დავადასტურო, რომ ესეთი პროექტები, რომელიც უკვე ჩვენს კეთილმოწყობის სამართველოში იყო და სრულყოფილად იყო ასახული, ყველა ასახულია მაგალითთვის 2024 წლის ბიუჯეტში. სკვერების შემთხვევაში შემიძლია ნათლად დავადასტურო, რომ თუ ესეთი სივრცე არსებობს, სადაც აი საკუთრების რაიმე დავა არ არსებობს, ან სარეკრეაციო სივრცესთვის მხოლოდ ფინანსური რესურსია საჭირო და მის სარეაბილიტაციო სამუშაოს მეტი არაფერი არ ჭირდება და იქ რაიმე დავა არ მიმდინარეობს სასამართლო, ან რაიმე დამოკიდებელი ფაქტორი არ არის, ყველა ასეთი პროექტი არის ასახული, შეგვიძლიეს გადავამოწოთ, ვინაიდან მისამართების მიხედვით ბიუჯეტში ჩვენთან ყველა ჩაშლილია. ამიტომ ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრობა ბევრ ფაქტორზეა საკითხის მიხედვით. აი ასევე მნიშვნელოვანია საბავშვო ბაღების მიმართულებებით მოთხოვნა მაღალია გეთანხმებით ამაში, მაგრამ საკანონმდებლო ნორმების მიხედვით ბაღის მშენებლობა საკმაოდ დიდი სივრცე წერდება ტერიტორიების კუთხით, ანუ სადაც უნდა განთავსდეს. ამ კუთხით შესაბამის სამსახურებს დავალებული აქვთ, სადაც გამოინახა უკვე მოგეხსენებათ 2023 წელს შევიდა გარემო სამი საბავშვო ბაღი ერთეული ექსპლუატაციაში, მომავალ წელსაც დაგეგმილია. ამიტომ ის რო როგორ ხდება კომპლექსურად გადაწყვეტა დამოკიდებულია თვითონ საკითხის აქტუალურობაზე და ანუ საკითხის როგორ თქვა მიმართულებაზე და პრიორიტეტიზაციაზე, თუ რომელ პრიორიტეტში არსებობს, თუ მის უკვე
იმართება.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ კომპლექსურად აქ ახსენი თუ როგორ ხდება ამათი საკითხის
ასახვა. ეს მის გასაგებია და ბუნებრივია ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალში, როგორც ვიცი, მოხდა კიდეც ბაღების საკითხი, საბავშვო ბაღების საკითხი, თუმცა ჩვენ როგორც საუბრის დასაწყისში შეავღნიშნეთ, ამ ბიუჯეტს არ აქვს საკრებულოს წევრების დიდი ნაწილის მხარდაჭერა. მართალია უმრავლესობამ დაუჭირა, 35 წევრიდან მხარი 19-მა, მაგრამ იყვნენ საკრებულოს წევრები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ გარკვეული პროექტების განხორციელების შემთხვევაში ისინი მხარს დაუჭერდნენ ოპოზიციიდან, განსაკუთრებით 2024 წლის ბიუჯეტს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ვაჟა დარჩიას, ლელოდან ბათუმის საკრებულოს წევრის და აკაკი გვიანიძის, საქართველოსთვის წარმომადგენლის კომენტარი. მოგესალმებით ბატონო ვაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ქალაქისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტს უყარეს გუშინ კენჭი ბათუმის საკრებულოში, თუმცა მას თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ და გააკეთეთ ასეთი განცხადება, რომ 30-მდე შენიშვნა ჰქონდათ და არ გაითვალისწინა არც ერთი მათგანი ქართული ოცნების წევრებმა. რა შენიშვნები იყო?
30-მდე შენიშვნა რეკომენდაცია, ეს კონკრეტულ ადებში ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რეკომენდაციების გაგზავნის საშუალება და მე გავაგზავნე ეს რეკომენდაციები, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად სატრანსპორტო პოლიტიკის ასე ვთქვათ დოკუმენტი, რომელზეც არა მარტო მე, არამედ ექსპერტები საუბრობენ, მათ შორის გეგმის ავტორთა ჯგუფი საუბრობს, რომ ამ მიმართულებით ქალაქში პრობლემაა და ის დოკუმენტები, რომელიც მიღებული არის ფრაგმენტული და ვერ ასახავს იმ გამოწვევებს, რაც ამ მიმართულებით დღეს ქალაქს აქვს. ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით თქვათ ადაპტირების პრობლემა ქალაქში იყო ერთ-ერთი ჩემი რეკომენდაცია, მათ შორის ტროტუარების არარსებობა რამდენიმე ქუჩაზე, მაგალითად თიზდირის ქუჩაზე. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ბაღების მშენებლობის საკითხი, მაგალითად ზოოპარკის ტერიტორიაზე მქონდა რეკომენდაცია, რომ გადასვლის შემთხვევაში აშენებულიყო ბაღი, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ იქნა ასე ვთქვათ მიღებული და გათვალისწინებული ბიუჯეტი. შესაბამისად, მე ვერანაირად ვერ ავიღებ პასუხისმგებლობას ამ ბიუჯეტზე, მით უმეტეს ამ ბიუჯეტის შესრულების, ასე ვთქვათ, მექანიზმები არ არის ჩემს და არ ჩემს პარტიის ხელში. შესაბამისად, რაზე ჩვენ არანაირი გავლენა არ ქონდა, არ იქნებოდა სწორი პასუხისმგებლობა. ამ ოპოზიციონერების რეკომენდაციები, ინიციატივები ბათუმის საკრებულოში ამ მოწვევაში ყოველ შემთხვევაში არასდროს გასულა და არც ჩემი რეკომენდაციები და ინიციატივები ამ მართლებით გამონაბას და ეს ხება ყველა ოპოზიციურ პარტიას მათ შორის.
საკმაოდ მსხვილ ბიუჯეტიანია ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბევრი სასიკეთო პროექტი ხორციელდება ქალაქისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ეხლა უნდა მოახერხო მუნიციპალიტეტმა 382 მილიონია ბიუჯეტი, ეს კიდე ცვლილებებით 400 გადაახდება და უნდა მოხერხდეს ის, რომ ამაში მოახერხო, რომ არ იყოს რაღაცნაირად მოქალაქეების ინტერესი. ეს ნამდვილად არ არის ეგრე პროექტები, რომლებიც მოქალაქეებისთვის საინტერესო და მიმზიდველია და ასევე საჭიროა. განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მიმართულებას. ბათუმი ყოველთვის იყო ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მოწინავე, მათ შორის სოციალური პროგრამების ნაწილში, შუშუბო პირების ნაწილში. ეს ნამდვილად არის ამ ბიუჯეტის ნათელი მხარეები.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვაჟა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში და გემშვიდობებით
რადიო სმენელს შევახსენებ.
ვაჟა დარჩია, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ბათუმის საკრებულოს წევრი ლელოდან. ჩვენ ასევე ჩავრთავთ აკაკი გვიანიძეს, საქართველოსთვის ბათუმის საკრებულოს წევრი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს არის ის პარტიები და იმ პარტიების წარმომადგენელი ადამიანები, ვინც გუშინ ბათუმის საკრებულოს ხდომას დაესწრო და მიიღო მონაწილეობა ხდომის მუშაობაში, თუმცა მხარი არ დაუჭირეს მათ ბათუმის ბიუჯეტს. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო აკაკი, გუშინ ბათუმის ფინანსური დოკუმენტის დამტკიცების პროცესს თქვენ ესწრებოდით, თუმცა მხარი არ დაუჭირეთ 2024 წლის ბათუმის ბიუჯეტს. განაცხადეთ, შესთავაზეთ უფრო სწორად მართველი გუნდიდან საკრებულოს წევრებს რამდენიმე პროექტი, რომლის განხორციელების შემთხვევაში ექნებოდა თქვენი მხარდაჭერა ფინანსურ დოკუმენტს. აი, უფრო მეტი რომ გითხრათ, რა პროექტებს თავაზობდით ბათუმის საკრებულოს წევრებს და რატომ არ გაიზიარეს თქვენი შეთავაზება?
გუშინელი დღე იყო ნათელი დემონსტრირება იმისი, რომ მართველი პარტია მაქსიმალურად ხელს უწყობს პოლარიზაციას და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა, რომ რაიმე იდეა ან რაიმე კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც არის ოპოზიციონის მიერ დაყენებული, ასახული იყოს ბიუჯეტში. და სწორედ ამის ყველაზე ნათელი დემონსტრირება იყო ჩემი შეთავაზება, რასაც მათ შეთავაზი გარიგება, რომ თუ ის ყველაზე მცირე ბიუჯეტიან პროექტს, ყველაზე მცირე ბიუჯეტიან იდეას, ინიციატივას, რაც მე მქონდა და აფინანსებდნენ, მე მზადდებოდი, რომ ხარი დამეჭირა იმ ბიუჯეტისთვის. და ამაზეც კი გარკვევით კი ვერ თქვა მერმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არ სურდათ არანაირად ჩვენთან თანამშრომლობა. ეს არის ბიუჯეტი, რომელშიც რა თქმა უნდა არის რაღაც პოზიტიური ძვრებიც, მაგრამ ძირითადად ის არის არასისტემური, ძირითადად ვერ აგვარებს იმ მთავარ გამოწვევებს, რომელიც გააჩნია ჩვენ ქალაქს. ამიტომ ჩემი მოტივაციაც, როდესაც არ უჭერდი მხარს ბიუჯეტის პროექტს, სწორედ ეს იყო, რომ ეს არ არის ჩართულობით შექმნილი, ეს არ არის მოქალაქეების ინტერესებზე მორგებული ბიუჯეტი და ხშირ შემთხვევაში ყველა დიდი პრობლემა, რაც მას აქვს ამ ჩართულობის და შესაბამისი სათანადო კონტროლის გარეშე მისი განხორციელების, არის ის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების უმეტესობა, როგორც წესი, ვერ მიდის ბოლომდე. აი, მე შევხედავ მხოლოდ ორი საკითხი. პირველი შევთავაზე, რომ ძველი ბათუმში, ძველი ბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც საერთოდ არ არის არც ერთი სპორტული მოედანი, არც ერთი ადგილი, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ ჯანსაღი წესით დაკავდნენ, ამისი პირველივე ბიუჯეტის შენიშნული ცვლილებებზე გაეთვალისწინებინათ ბიუჯეტში, და მეორე თხოვე, რომ შეექმნათ სამუშაო ჯგუფი, ქმედითი სამუშაო ჯგუფი, სადაც იქნებოდა მერის და სადაც იქნებოდით ჩვენც, იმისთვის, რომ ბათუმის ერთ-ერთი მთავრესი გამოწვევა, ეს არის საცობები და გადაადგილების პრობლემა ამ ქალაქში, ამაზე შეგვექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შესაბამის რეკომენდაციებს მოამზადა და ახალი ქუჩების, ახალი ალტერნატიული ქუჩების დაგეგმვის და შემდგომში განხორციელების საკითხებზე. და აი, ეს საკითხი, ეს ორი მნიშვნელოვანი საკითხიც კი, რომლის გათვალისწინებაც მათ არაფრად არ უღირდათ, ამის გათვალისწინებაც კი არიდება, სწორედ იმიტომ რომ მათი მიზანი არის პოლარიზაცია, მათი მიზანი არის რომ მხოლოდ თავად განკარგონ ბიუჯეტი, როდესაც სინამდვილეში ოპოზიციას 60%-ა დაუჭირა მხარე ამ ქალაქში, ხოლო 40%-ა დაუჭირა მართულ პარტიას და მათ მიიტაცეს უბრალოდ ძალაუფლება და ახლა ისინი თავს წარმოგვიჩენენ როგორც ბათუმელების აბსოლუტური უმრავლესობის ნიბი გამომხატველად. სინამდვილეში კი ასეთებს ისინი არ წარმოადგენენ.
ბატონო აკაკე, აი დადებითი ტენდენციებიც აისახა ამ ბიუჯეტში აცხადებთ?
არა, დადებითი ეს წლების განმავლობაში მოდის ახლა ჯანდაცვის პროგრამები გვაქვს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა მიმართულებით ტრანსპორტის დამატებასთან დაკავშირებით, ციყო, მაგრამ ეს არნიშნავს ეს ახლა 380 მილიონზე გვაქვს საუბარი, ახლა როგორ შეიძლება რომ არაფერი კარგი არ ქცევოდეს 380 მილიონად, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ საუბარი არის სწორედ იმაზე, რომ ის ძირითადი პრობლემები რის გედის წინაშე დგას და სხვათაშორის სწორედ მართველი გუნდის ბრალეულობით დგას ქალაქი ამ გამოწვევების ამ პრობლემების წინაშე, იგივე კაორი კოეფიციენტების გადამეტების გამო, იგივე სხვადასხვა არასწორი გადაწყვეტილებების გამო, იგივე კორუფციული ტენდერების გამო, რომლის შედეგადაც ხდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხიანად შესრულება, საერთო შესრულება. აი ამ საკითხებზე, ამ გამოწვევებზე პასუხის გასაცემად არაფერი ახალი არ არის ამ ბიუჯეტში. ამიტომ მე არ მქონდა მორალური უფლება უბრალოდ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენთან საერთოდ თანამშრომლობენ და ყველაზე ელემენტარულ საკითხებსაც კი აითვალისწინებენ, დამდგარიყავ მასთან ერთად ამეძიარებინა პასუხისმგებლობა და მხარი დამეჭირა ბიუჯეტის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ბათუმის საკრებულოს წევრი საქართველოსთვის პარტიიდან აკაკი გვიანიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. და განვაგრძობთ გადაცემას, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ბათუმის საკრებულოს მიერ გუშინ დამტკიცებული ბათუმის ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი და ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ედნარ ნატარიძე, ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. ბატონო ედნარ, ჩვენ გავიგეთ პრეტენზიები, რომლებიც ოპოზიციის მხრიდან გაისმის. ფაქტობრივად ისინი ამბობენ, რომ რეკომენდაციები, რომელიც მათი მხრიდან შეხდება, არ არის გათვალისწინებული. რამდენიმე მიმართულებაზე გაკეთდა აქცენტი, თქვენ ჩაინიშნეთ. შეგვიძლია ვთქვათ მაგალითად სატრანსპორტო პოლიტიკის გადახედვას. ეს სატრანსპორტო საკითხი სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბათუმელებს ძალიან გვაწუხებს, განსაკუთრებით საცობების თემა არის ძალიან მტკივნეული ამ ქალაქში ყოფი ყველა ადამიანისთვის და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
კი ბატონო, ვეცდები პასუხი გაქცეთ. უბრალოდ ერთის თქმა მინდა, რომ მე მათ ვერ აყვები პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, განცხადებებში, მაგრამ მე ვარ საჯარო მოხელე, რომელსაც თავისი სამართლებრივი და ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ჩარჩოთი შემიძლია ფაქტების, ასე ვთქვათ, კონსტატაციით და დადასტურებით შემიძლია კონკრეტულ მათგანზე პასუხი გავცე. ამ შემთხვევაში დავიწყებ ბატონი ვაჟათი, პირველი კომენტარი იყო, ისევე როგორც ოპოზიციის ამ ფლანგმაც და სხვა დანარჩენ ნაწილმაც მნიშვნელოვანი საკითხები შემოიტანეს, სადაც კონკრეტული მიმართულებები იყო გაწერილი. მაგალითისთვის ბატონ ვაჟას საკითხები გარდა იმისა, ეს რაც იქ სამი გარემოება დაასახელა, საერთო ჯამში 27 საკითხამდე ჰქონდა აქტუალურები გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტში გათვალისწინების კუთხით და მნიშვნელოვანია და შემიძლია დავადასტურო იმ ჩამონათვალე საკითხიდან დაახლოებით 9.5% ისედაც ასახული იყო ამ 2024 წლის ბიუჯეტში და ასევე სამომავლოდ თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმ იდეებზე, ამაზეც შესაბამისი განმარტება მიეცა. მაგალითისთვის თუ რო დავიწყოთ და კონკრეტულად რო აუხსნათ ამ სმენელს, ვაცნობოთ ჩვენი პოზიცია, რომ არ ყოფილა ამაზე პასუხი გაუცემელი და ასე ვთქვათ, ეს შესწავლილი არ ყოფილა და ბიუჯეტში არ არის, ესე არ არის. მაგალითისთვის რო დავიწყოთ თისცირის ქუჩაზე, რომელიც უკვე გამოცხადებულია სახელმწიფო,
ანუ ტროტუარის თემა არის, აქ
ტროტუარის თემა და მთლიანად ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარე ამი მდინარე წელს დაიწყო. უბრალოდ აქ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკვანძო თემა, რომ ეს არ არის მარტივი მოსაგვარებელი ერთი წლის მარტივად რო დასრულდეს, ვინაიდან ამ ქუჩაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციებით საკმაოდ დატვირთული ქსელია. გარდა ამისა, ამ ეტაპისთვის ძირითადად საკვანძო გასატა, ანუ ასე ვთქვათ, საკვანძო ფუნქციას ასრულებს, ვინაიდან ქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტერიტორიული ერთელებზე მიმდინარეობს დამატებით სამუშაოები. ამიტომ საგზაო მოწესრიგების კუთხით საპატრულო პოლიციასთან ერთად ეს სამუშაოები გარკვეულწილად გადავიდა 2024 წელს და მომავალ წელს სრულად გაიშლება და მნიშვნელოვანი ნაწილი დასრულდება. და ამიტომ შემიძლია დავადასტურო, რომ ეს ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, პროექტის რა პროცედურებით განხორციელდება, რა ავადებით, ისედაც ასახულია და დევს, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საკითხი გათვალისწინებულია. შემდგომი, სატრანსპორტო პოლიტიკა, ისევე როგორც ბიუჯეტის თანმდები დოკუმენტი, პრიორიტეტების დოკუმენტი, გარდა ამისა, საკრებულოს ხდომის დროს მათ მიერ დასმულ საკითხზე კონკრეტულად გაეცათ პასუხი, რომ სატრანსპორტო პოლიტიკა დიახ, დიდი გამოწვევაა დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის, და ეს არა მარტო ბათუმისთვის, ზოგადად მსოფლიოში ყველა დიდი მეგაპოლისისთვის და საკმაოდ ბათუმის განვითარების მაღალი ტემპით ხასიათდება, და ისევე როგორც ტურისტები, ასევე შიდა მიგრაციის ფონზე საკმაოდ გაიზარდა სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, სისტემების ერთეულების რაოდენობა, რამაც მნიშვნელოვნად გადატვირთა ბათუმის, ასე ვთქვათ, მოძრაო ქსელი, მაგრამ ამ კუთხით არის პოლიტიკა დაწყებული, რომელიც საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჭკვიან სატრანსპორტო სისტემაზე გადასვლის კუთხით 14 მილიონი ევროიანი გრანტზე მერიას განაცხადი აქვს, და ამ კუთხით საერთაშორისო ექსპერტებს დაწყებული აქვს მუშაობა სატრანსპორტო მართვის სისტემის და გაუმჯობესების კუთხით, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანია და მართვამ უნდა უზრუნველყოს სწორედ სამომავლო და ასე ვთქვათ ძირითადი საცობების ქსელის განტვირთვა. და
ამ კუთხით რა გაკეთდება
2024 წელს? 24 წელს კვლევა დაიდება მთლიანად. ამ გრანტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ის, რომ ძირითად ქუჩების გაცანხრივების ან გაორმაგების ან პარკინგის სისტემის გარკვეულ ქუჩებზე უნდა დაინერგოს სხვადასხვა პროცედურები, ანუ ეს უნდა შეირჩეს ექსპერტების და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, უწყებების მიერ. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დამატებით უნდა ძლიერდება სატრანსპორტო პოლიტიკა, ანუ მუნიციპალური ავტობუსების ხაზების დამატებამ, რამაც მოქალაქეებს უნდა მისცეს შესაძლებლობა, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ტი სარგებლოს და მეტი ანუ პირადი ავტომობილებით არ გადაადგილდნენ ქალაქის ტერიტორიაზე, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა და რაც საცობებს ქმნის. ამიტომ ესეც გაცხადებულია და სწორადაა ახსნილი ჩემი აზრით და ისევე როგორც მთლიან მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რომ გაწერილია პროცედურები, ვადები თუ რა როდის უნდა დასრულდეს. და მნიშვნელოვანი იყო მესამე საკითხი შეეხო, ეს იყო ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობას და იქ რაიმე სხვა კომერციული, ასე ვთქვათ, დატვირთვა არ მისცემოდაო, ესე ახსენა, რამდენადაც მე მახსოვს და მოვინიშნე. ეს პირდაპირ იყო, რომ ეს მიმართულება ამ კუთხით განვითარდება, თუ შესაძლებლობას მოიცემა ის ტერიტორიული სივრცე, რომ აქ საბავშვო ბაღი განთავსდეს, განთავსდება, მაგრამ ეს უნდა იყოს მოკვლევისა და ფაქტიური, ასე ვთქვათ, დადასტურება, რასაც ჭირდება ისევე როგორც საექსპერტო, საპროექტო სახარდაღლისო დოკუმენტაციის შედგენა, ასევე გეოლოგიური დასკვნა, რომ ამ გარემოებებმა ეს მოქცე შესაძლებლობა აქვს გავს ინფრასტრუქტურა ასე ვთქვათ განავითარო. ამიტომ შემიძლია ბატონ ვაჯას კომენტარზე თვალნათლი ვთქვათ, რომ ის რაც პრობლემური საკითხი იქნა წარმოჩენილი, ეს უკვე მისი უდიდესი ნაწილი ბიუჯეტში ასახულია, და მე როგორც საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელისთვის, ანუ ასე ვთქვათ, ესე ცალსახადრო არაფერი არ იქნა გათვალისწინებული და ეს არ წარმოადგენდა მოქალაქეთა კუთხიდან, ან თუნდაც მათი კუთხიდან წარმოჩენილ პრობლემების, ასე ვთქვათ, ასახვას ბიუჯეტში, ესე არ არის.
თუმცა ძალიან სასურველია, რომ აი ამ თვითონ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რაც ფინანსებს უკავშირდება ქალაქის, სასურველია, რომ პროცესში მონაწილე იყოს და ჩართული აქტიურად. თუმცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხშირად თვითმართველობები პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოიყენება. ბატონო ედნარ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი პრიორიტეტებზე, რამდენიმე მიმართულება გამოყავით უკვე საუბრის დროს. ეს იყო ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ასევე რეკრეაციული ზონა და ასე შემდეგ, ჯანდაცვის მიმართულებით. აი, მაინტერესებს კიდევ რას მოხმარდება ფინანსების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
როგორც თქვენ თქვით, უბრალოდ ამ სამი მიმართულებით მნიშვნელოვანი რესურსია, მაგალითის ინფრასტრუქტურაზე 168 მილიონი, სარეკრეაციო და ეკოლოგიის კუთხით 58 მილიონი, ჯანდაცვის მიმართულებით 27 მილიონლარზე მეტი დაიხარჯება, და ასევე ისევე როგორც ინფრასტრუქტურა და ეს დარგები რაც ჩამოთვალეთ, მნიშვნელოვანია განათლების მიმართულება. აქ უნდა დავკონკრეტოთ, რომ მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებაში შედის სკოლამდელი ან იგივე საბავშვო ბაღების მოვლა, ექსპლუატაცია და ახალი საბავშვო ბაღების, ასე ვთქვათ, მშენებლობა, სადაც მომავალ წელს გათვალისწინებულია 43 მილიონლარზე მეტი ფინანსური რესურსი, რაც დამატებით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას, ანუ ორ ლოკაციაზე, გარდა ამისა უკვე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას და ზოგადად დღის მდგომარეობით მქონე საბავშვო ბაღებში სკოლამდელი
რა გაითვალისწინეთ წარსული გამოცდილებიდან? ჩვენ ბიუჯეტიდან თანხებს, სოლიდურ თანხებს ხარჯავთ საბავშვო ბაღების მშენებლობისთვის. მე ეს კითხვა არაერთხელ დამისვამს ამ სტუდიაში, ბატონო ედნარ, და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მაგალითად 33 ბაღი, ეს იყო ახალი ბაღი, რომლისთვისაც საკმაოდ სოლიდური თანხა დახარჯა ბათუმის მერიამ, თუმცა ძალიან მოკლე დროში გახდა მისი რეაბილიტაცია საჭირო და აქ ვერ გაგრძელდა საღმზრდელო პროცესი. რა გაითვალისწინეთ ამ წარსული გამოცდილებიდან? რა შეცვალეთ? დაიხარჯა საკმაოდ სოლიდური თანხა და 2 წელიწადში, როდესაც მწყობრიდან გამოდის შენობა, ეს არ ნიშნავს, რომ იზნობრივად დაიხარჯა.
შემიძლია დავადასტურო ის, რომ თუ ამ კუთხით რაიმე გადაწყვეტილება ხდება, თუ ესეთი გარემოება ფაქტობრივი გარემოები დადასტურდება, ამაზე შესაბამი სამართლებრივი რეაგირება ხდება, საკმაოდ მძიმე და ამაზე მეტი საუბარი არ მინდა. რა შეეხება გამოცდილებას, აქ მნიშვნელოვანია, რომ მერიის მხრიდან მოგეხსენებათ ცალსახად საკანონმდებლო ჩარჩო ითვალისწინებს შესყიდვების პროცედურებას და ამ შესყიდვების პროცედურების კუთხით მნიშვნელოვან კომპონენტის დამატებით ის გავითვალისწინეთ, რომ უკვე დეტალური პროექტირება ხდება, წინასწარ შეკვეთა, რომელმაც უნდა მოიცვას ასე ვთქვათ, როგორც სამშენებლო სამუშაოების გათვალისწინება, მაგრამ ახალი სტანდარტით ენერგოეფექტურობა და დათბუნება, და გარდა ამისა ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით გაიზარდა საგარანტიო პერიოდი. ანუ მშენებლობა რო შევა ექსპლუატაციაში, გავზარდეთ ანუ ამ ექსპლუატაციაში ყოფნის საგარანტიო პერიოდი, რომლის დასრულებამდე თუ რაიმე შენობას მოვიდა კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია, რომ საკუთარი ძალებით ანუ ასე ვთქვათ აღადგინოს, ან არ აღდგენის შემთხვევაში გარკვეული ფინანსური სანქციებიც ანუ დაუწესდეს. ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ასევე დამატებით შემოტანილი იქნა უკვე მშენებლობის ეტაპზე კონკრეტულად სამართველოს, ანუ ჩვენს კეთილმოწყობის სამართველოს თანამშრომლების გარდა დამატებით საზედამხედველო კომპანიების, ანუ ესეც ითვალისწინებს კანონმდებლობამს გავსი პროცედურების, რომ უშუალოდ შესრულების მომენტში გაიზარდოს საზედამხედველო ფუნქცია, რომ შესრულების სამუშაოებმა და ხარისხმა უზრუნველყოს საომავლოდ მეტი, ანუ საექსპლუატაციო ვადა. და რო კონდეს ისეთივე შემთხვევა, რომ ეს არ იყოს 5-6 წელი და იყოს 10-20 წელი ექსპლუატაცია, აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გარკვეული გამოცდილება უკვე დაგვიგროვდა ენერგოეფექტურობის იმ კუთხით, რომ ბათუმის ბიუჯეტის გარდა გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მიერ, ანუ ასე ვთქვათ, დამატებით 8 მილიონი ევრო გრანტი გამოიყო, რომლის ფარგლებში ბათუმში 8 საბავშვო ბაღს უნდა ჩაუტარდეს ენერგოეფექტურობის კუთხით დათბუნების პროგრამა. ამ კუთხით მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები ყვე, რომლებმაც ენერგოეფექტურობის კუთხით და შენობის მდგრადობის კუთხით თითქმის ყველა ბაღზე ჩაატარეს მოკვლევა, და მოკვლევამ აჩვენა ბევრი ისეთი ნიუანსი და ბევრი ისეთი ფაქტორი, რომელმაც უკვე დაგეგმილ მშენებლობის დროს რიგი პროცედურების საკითხებს უთხრეს გადახედვა მოიწია და მდგრადობის კუთხით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ცვლილებები იქნა. და ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რაც ამ შემთხვევაში სამართლებრივად მუნიციპალიტეტს აქვს და შესაბამისად ამან უნდა უზრუნველყოს.
მომავალში უნდა უზრუნველყოს ხარისხიანი.
უნდა უზრუნველყოს, რომ ხარისხიანი იყოს და უნდა გაუძლოს დროს. და აქ ბევრი ნიუანსია ის, რომ მაგალითად საღებავების, შენებლობოში გამოყენებული მასალების ტექნიკური საექსპერტო დასკვნები, მისი გამძლეობასთან ხარისხთან მიმართებებში ესეთი კომპონენტები უკვე მოქცეულია და ამაზე მოქალაქეებს მარტივად ელექტრონულად შეუძლიათ გადაამოწმოს დაინტერესების მხრივ, რომ ზომელ მიმართულებებით რა ხდება. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ ცოდნას მოითხოვს, მაგრამ პროფესიული დარგის მცხოვნეებს ეს შეუძლიათ რომ გადაამოწმონ.
ამ ბიუჯეტის მიხედვით მომავალ წელს იქნება თუ არა ახალი პროექტები?
ახალი პროექტები მნიშვნელოვანი იქნება, ოღონდ ესე ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტიზაცია ეს კანონმდებლობის ჩარჩოების მიხედვით რეგულირდება, მაგრამ ახალი პროექტები ეს არის მაგალითისთვის, რომ აუხსნათ თითეულ პროგრამაში თითეული ღონისძიება საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით, სხვადასხვა ქუჩების გაყვანის მიხედვით. მაგალითისთვის შემიძლია დავასახელო, რომ იგეგმება ორი ქუჩის გაგრძელებითი სამუშაოები, ეს იქნება ფარნავაზ მეფის ქუჩის გაგრძელება ფიროსმანის ქუჩის გადაკვეთამდე, რომლის გარკვეული ფინანსური საწყისები უკვე 2023 წლის ბიუჯეტში წერეს, ამანაც მნიშვნელოვანი
პროპრიაციად შეიძლება მოხდეს.
კი ბატონო, ეს მიმართულება არის, ასევე ინასარეძის ქუჩის გაგრძელება, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა განტვირთოს მისი პარალელური ორი ქუჩა, და არის სხვადასხვა რიგი მიმართულებები, მე შემიძლია სარეკრეაციო მიმართულებებით გადაწყვეტილება, რომ ანუ ამ პროგრამების განხორციელებამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. სატრანსპორტო მიმართულებებით შეგვიძლია გადაწყვეტილება მივიღოთ ახალი, რომელიც არ არის და ეს გულისხმობ მდებარეობს. მოგეხსენებათ ბათუმის მუნიციპალიტეტს ყავს მხოლოდ და მხოლოდ ავტობუსები. ამ მომავალი წლიდან უკვე დაგეგმილია მიკროავტობუსების შემოყვანა, რამაც იმ მიმართულებებით, სადაც ავტობუსების შეყვანა ვერ ხდება, ეს ძირითადში ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიაზე და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან გადაკვეთაში მყოფ სოფლებთან მიმართულებებით შედიოდა ეს ავტობუსები, აი ამ სამარშრუტო, ასე ვთქვათ, ტაქსიმა ესე შეგვიძლია რომ უწოდოთ, უნდა უზრუნველყოფ მოქალაქეთა ის მოთხოვნა, რომ მუნიციპალიტეტი ტრანსპორტი, მუნიციპალური ტრანსპორტი არსებობდნენ და ამ სერვისით ისარგებლო, რაც ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო და არაერთ შეხვედრაზე, არაერთ მოთხოვნაზე ყველაზე მწვავე საკითხი ეს იდგა და შესაბამისად ესეც ასახულია.
მე უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
და კი ბატონო, მადლობას გეტყვით, რომ მოგვიწვიეთ. ბიუჯეტი საკმაოდ ცელია, რა თქმა უნდა, ესე
ბიუჯეტში
ძალიან რთულია სრული უყოფელი ინფორმაციის გამოცემა, მაგრამ ზადავართ შემდგომი თანამშრომლობისთვის და მოწვევისთვის.
მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ედნარ ნატარიძე, ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდა, რეჟისორის პულთან თეკლან ჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე დახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.